Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ελένα Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι 4 παρατέταρτο σήμερα θα είναι ο Κώστας Κουκουκλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Τετάρτη, 22 Απριλίου σήμερα και βέβαια όλα τα φώτα δείχνουν προς το Παλατάκι εκεί όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7 και 4 την Bilbao στον πρώτο μεταξύ τους τελικό για το FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη. Ακόμα καλύτερα να αυτή έρθει και με σκορ ασφαλείας εν ώψη της ρεβάνς που θα γίνει σε μία εβδομάδα στο Bilbao. Από και πέρα, σφορά σε αυτή τη ημέρα υπάρχουν βέβαια play-offs στην Super League, παιχνίδια που κατά ψέματος και φαίνεται υπερβολικό, ισχύει το θάνατό σου η ζωή μου. Καθώς στις 4 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο, στις 5 η ΑΕΛ την Κηφισιά και στις 8 Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανσεραϊκός είναι στην 12η θέση της βαθμολογίας, κατάφερε να ξεφύγει από τις δύο τελευταίες που οδηγούν στην Super League 2. Έχει 24 βαθμούς με ένα πολύ καλό σερί με 7 βαθμούς στα 3 μάτς που έχει δώσει για τα play-out. Αντίθετα, η Λάρισα με 3 ήττες υποχώρησε στην 13η θέση με 23 βαθμούς, ενώ στην τελευταία θέση με 22 είναι Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε λοιπόν τον Ατρόμητο με 34 βαθμούς, τον Πανετολικό με 30, την Κηφισιά με 29. Η Κηφισιά είναι στο όριο, χρειάζεται κάποια νίκη-νίκες για να πάρει ανάσα και να ξεφύγει να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις. 12ο Πανσεραϊκός 24 βαθμούς, 13η άλλη 23, τελευταία θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 22 και οι τρεις παίζουν εντός έδρα σήμερα. Ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας με αδιάφορες βαθμολογικά ομάδες, ο Ανατρόμητος και ο Πανετολικός, οι οποίες όμως έκαναν ζημιές μέχρι τώρα στα play-out. Επίσης για τα play-out στην Super League 2 έχουμε 3 μάτς στις 3 για τον πρώτο όμιλο, Καβάλα Μακεδονικός, Καμπανιακός, ΠΑΟΚ Β και Νέσος Χρυσούπολης ΠΑΣ Γιάννα. Αδιάφορα βαθμολογικά τα παιχνίδια, καθώς ούτως ή άλλως Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννα και Μακεδονικός έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά. Τώρα από και πέρα, Premier League στις 10, Burnley City, την ίδια ώρα η Bournemouth παίζει με την Lynch. Στη Γαλλία στις 10 για το στις 8 για το πρωτάθλημα η Paris Saint-Germain υποδέχεται την Nantes. Στη Γερμανία για το κύπελο μετάδοση Inter 2 Sport στις 10 παρατέρα το Leverkusen Bayern. Ενώ έχουμε επίσης στην Ισπανία πρωτάθλημα στις 8 Elche Atletico, στις 9 Sociedad Getafe και στις 10.30 Barcelona Celta. Στο κύπελο Ιταλίας ο δεύτερος ημιτελικός σήμερα Αταλάντα Λάτσιο στις 10 στο πρώτο μάτς οι δύο ομάδες η Ρώμη είχαν ανοιχθεί στο πάλι 2-2. Κύπελο έχουμε και στη Γαλλία στις 10 το Στρασβούργο υποδέχεται την Ίσ και εδώ μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport στον τελικό εισιτήριο για τον τελικό πήρε χθες η Λάνς που νίκησε με 4-1 την Τουλούζ. Βέβαια, εμείς θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ, καθώς δεν είναι μόνο ο σημερινός τελικός του ΠΑΟΚ με την Bilbao, αλλά και το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό. Το τριφύλι επικράτησε με 87-79 και παίρνει το εισιτήριο για τα playoffs της EuroLeague που θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στα playoffs και η Μπαρτσελόνα, στα playoffs συνεχίζει η Μπαρτσελόνα, ανοίξει με 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα, θα αντιμετωπίσει την Μονακό πλέον. Στο παιχνίδι θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί και αυτή στα playoffs. Στο πόλο, πολύ κρίσιμο παιχνίδι το βράδυ σε 7.30 του Ολυμπιακού με την Νόβη Βελιγραδίου. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης στο Final Four του Champions League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα από το Βελιγράδι στην κορυφή του ομίλου, είναι η Μπαρτσελονέτα. Λοιπόν, πάμε μπάσκετ. Κώστα Τουρίου μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, το έκανε το βήμα ο Παναθηναϊκός που ήθελε χθες και δεν κάναμε το χατήρι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Κερδίσανε και θα παίξουν τη Βαλένθια. Έτσι,
δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά στη μετάδοση χθες είπα ότι έκανε το πρέπει και τώρα πάει για την υπέρβαση.
Ναι.
Η οποία είναι μια αγωνιστική υπέρβαση. Και...
είναι αγωνιστική υπέρβαση, Κώστα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που έχει κερδίσει 7 τρόπαια. Είναι υπέρβαση να περάσει. Όσο καλή και να είναι η Βαλένθια φέτος.
Να σου πω.
Δηλαδή
είναι,
παίζει και η φανέλα καμιά
έτσι
φορά.
Έτσι. Όχι πάντα.
Ναι.
Το μπάσκετ παίζει. Οι προπονητές, οι τακτικές, οι παίκτες φυσικά. Και αν φτάσει η σειρά, εδώ θα καταλήξω σε αυτό που λες, στα 5 μάτς στην έδρα της Βαλένθια, τότε παίζουν και οι προσωπικότητες. Μέχρι τότε όμως παίζουν οι ομάδες, παίζουν οι πάρα πολύ καλοί παίκτες.
Η Βαλένθια είναι εξαιρετική φέτος. Κανείς δεν αμφιβάλλει σε αυτό.
Φοβερή. Okay. Και ο Μοντέρο βγήκε και rising star, δηλαδή βγήκε κολαπτώμενος άσος. 22 ετών ο Μοντέρο, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Βαλένθια, που δεν έχει Ναν, Χέις, Ντέιβις ή Όσμαν ή Χουάντσο ή Σλούκα, αλλά έχει πολλούς και καλούς παίκτες που προσφέρουν στην λογική αυτή του Πέδρο Μαρτίνεθ. Με το πολύ pick and roll, με την ταχύτητα κτλ. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός χθες δεν είχε πρόβλημα με τη Μονακό των 8 παιχτών. Την νίκησε με ένα διαφορετικό στυλ από αυτό του μονοδιάστατου Παναθηναϊκού του Κέντρικ Ναν. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο σκεπτικό ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια. Και πάει να παίξει με τη Βαλένθια που έχει κερδίσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέσα έξω. Δηλαδή 4-0 επί των ελληνικών ομάδων, ναι, επί του πρωτοπόρου Ολυμπιακού και επί του 7ου Παναθηναϊκού, η Βαλένθια και στο ΣΕΦ και στο Telecom Center, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δύναμη και δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής της αναδείχθηκε από τους άλλους προπονητές της Ευρωλίγκας ως προπονητής χρονιάς, ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Θα συμφωνήσω με τον Σλούκα που είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί κάτι αρκεί να παίξει καλά και σωστά. Και βέβαια είναι πολλά τα πράγματα που θα πρέπει να απασχολήσουν τους πράσινους, αλλά θα έλεγα ότι τα παιχνίδια που πρέπει να κοιτάξουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού είναι το διπλό της Μπαρτσελόνα με μόνο 66 πόντους στην επίθεση και τις δύο νίκες επί των ημερών του Σπανούλη, της Μονακό που έκανε και στη Βαλένθια αλλά και στο Πριγκιπάτο. Και το λέω αυτό διότι εκεί έγινε σε διαφορετικό τέμπο, σε πολλές κατοχές, στους 100 πόντους τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε η Μονακό και τα έχασε η Βαλένθια, αλλά και από την άλλη η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κατεβάσει την Βαλένθια στους 62 πόντους. Θα τα δουν οι
πράσινοι. Την άλλη εβδομάδα θα τα δούμε. Αυτά στο Παρκέκοστη.
28 και 30 είναι τα παιχνίδια τα πρώτα στη Βαλένθια. Πρώτο Θεός θα είναι και η Ερασπόρ εκεί στα παιχνίδια αυτά, καθώς αρχίζουν τα play-off. Εντάξει, η Ευρωλίγκα για μία ακόμη φορά κάνει την γκέλα, ας πούμε, να βάλει παιχνίδια την ίδια μέρα. Οπότε κάποιος που θέλει να δει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα δυσκολευτεί να το κάνει, διότι έχουν μια πολύ λίγη ώρα διαφορά. Και από εκεί πέρα η Μπαρτσελόνα νίκησε χθες τον Ερυθρό Αστέρα σχετικά εύκολα, 80-72. Συνεπώς το επόμενο παιχνίδι είναι Μονακό με την Μπαρτσελόνα στις την Παρασκευή. Μας έρχεται, είναι αυτή η αναμέτρηση.
Ναι. Με το ποιο ομάδα θα πάει και αυτή στα πλέον, στο τελευταίο εισιτήριο κρίνεται.
Ναι, το τελευταίο εισιτήριο είναι η ομάδα που θα παίξει με τον Ολυμπιακό τον πρωτοπόρο. 8.30 ώρα. Ωραία. Την Παρασκευή το βράδυ.
Πάμε
για τον ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Θέλουμε την κούπα, δεν θα την πάρει σήμερα, αλλά θα μπορέσει να βάλει τις βάσεις για να πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα ο δικέφαλος με την Μπιλμπάο 7 και 4 η αναμέτρηση, ζωντανά από την Ερασπόρ εννοείται. Μετρούν οι πόντοι. Το δεύτερο μάτς είναι την άλλη Τετάρτη, 29 του μηνός, στο Μπιλμπάο. Θυμίζουμε ότι πέρσι είχαν πανηγυρίσει στο τέλος η Ισπανή για λίγους πόντους, αλλά και ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Νίκος Μπουντούρης, που έχει σημαντικό πόστο στη νέα προσπάθεια, είναι μια διαφορετική ομάδα από εκείνη που έχασε από τον Μπιλμπάο στην διάρκεια της χρονιάς. Καμιά σχέση, δεν έχει ο δικέφαλος, ενισχυμένος, καλύτερος, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ισχυρός κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά έγινε ακόμα καλύτερος όταν αποκτήθηκαν παίκτες όπως ο Μπρίτα Ιρή, που βελτίωσε πάρα πολύ την ομάδα του δικεφάλου. Τώρα, κάτι άλλο συνταρακτικό, θα το πεις, είναι συνταρακτικό, το ότι το πρωτάθλημα γυναικών διακόπτεται και
οριστικά αναδείχνει στα χαρτιά πρωταθλητής του Αθηναϊκού.
Η ομάδα του Αθηναϊκού, ναι. Σωστά, αυτό το αποφάσισε η Ομοσπονδία. Ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Μουντομπάσκετ του 31 θα γίνει στη Γαλλία, και αυτό είναι πλέον επίσημο, το όρισε η FIBA. Η FIBA επίσης αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Όσκαρ Σμιτ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπιλμπάο. Πολύ σημαντική αυτή η προσωπικότητα, ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Σμιτ. Αυτά προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι, εννοείται ότι εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Πάντως η δισογραφία πιο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι περιστρέφεται, δηλαδή στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off και στον πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ με τον Μπιλμπάο.
Ωραία. Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης Παναθηναϊκού με τη Μονακό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν. Σε λίγο θα τον ακούσουμε.
First game in Panathinaikos, and I hope that he will continue with this performance in the playoff. That will be very important for us, and Kenneth Farid also put great hustle defensively and offensively, and also all players played for the team. This is very important. We found score from the different players tonight. We didn't found score with our regular players, but everybody play for the team. This is very important, and we take this victory. Now it's will be on the playoff, and we will face Valencia in the playoff.
Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ, θεωρώ ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε κάνει εδώ στην έδρα μας. Αμυντικά ήμασταν σκληροί, βρήκαμε πόντους στον εχνιδιασμό μετά από κλεψίματα που κάναμε. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο μόνος ο οποίος κατάφερε να βάλει κάποια δύσκολα καλάθια. Δεν αφήσαμε τη Μονακό να σουτάρει και να κάνει το επιθετικό της παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση στην EuroLeague, στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποια λάθη. Ήμασταν όμως, συνεχίσαμε να είμαστε καλοί στην άμυνα. Κάναμε καλό rotation. Ο TJ Shorts έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στην ομάδα σήμερα και ελπίζω να συνεχίσει έτσι στα play-off και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Farid ήταν εξίσου σημαντικός. Έδωσε μεγάλη μάχη και επιθετικά και αμυντικά. Όλοι οι παίκτες βοήθησαν και βρήκαμε σκορ από διάφορους παίκτες, όχι μόνο από τους καθιερωμένους παίκτες μας που βάζουν σουτ. Οπότε πήραμε αυτή τη νίκη, η οποία είναι σημαντική. Πάμε στα play-off για να παίξουμε με τη Βαλένθια.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μετά την νίκη πρόκριση του Τριφυλλιού στα play-off στη EuroLeague. Λοιπόν, με Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα βέβαια με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια ετοιμάζεται και για τον τελικό του κυπέλου το Σάββατο με τον Όφη, με πάρα πολλά προβλήματα που καλείται να λύσει ο Ρασβάν Τσέσκου. Το ένα είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι καλή. Ήταν και στο τέλος του πρωταθλήματος δεν ήταν καλή, φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Και στο ξεκίνημα των play-offs με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ θέλει λοιπόν να αλλάξει την εικόνα ενώπιση του αγώνα με τον Όφη. Υπάρχει αυτή η δυσάρεστη είδηση από την οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη. Για όλα θα μας τα βάλει λίγο σειρά ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ο ΠΑΟΚ περιμένει και τον τελικό του Σαββάτου στο Βόλο, αλλά έχει και σήμερα στο μπάσκετ τελικό στις 7 και 4. Υπάρχουν λοιπόν αγωνιστικές προκλήσεις, υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και υπάρχει και πένθος σε μια χρονιά που θα όλοι την ονειρεύονταν στον ΠΑΟΚ διαφορετικά, δηλαδή μια γιορταστική χρονιά ή η χρονιά των 100 ετών του ΠΑΟΚ, αλλά τα δυσάρεστα έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι, αρχής γενομένης βέβαια από το προχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στήχησε τη ζωή σε 7 νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα η δολοφονία του Κλεωμένη, ο θάνατος του Στέφανου Μπορμπόκη, ο θάνατος του πατέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου, του Μιρτσέα, και τώρα ήρθε και αυτό το πένθος για την οικογένεια του Ιβάν Σαβίδη, έτσι, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έχασε τον αδερφό του, τον Παύλο, σε ηλικία 72 ετών, και μάλιστα να πούμε ότι υπάρχουν έτσι σχετικές συλληπιτήριες ανακοινώσεις και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ και από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, όπως και πριν από λίγο υπήρξε και μία ανακοίνωση από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ σχετικά με το πένθος της οικογένειας του Ιβάν Σαβίδη. Εκφράζουν τα βαθιά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Ιβάν Σαβίδη. Αυτή η αναφορά έτσι από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που μας ήρθε πριν από λίγο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή τα αγωνιστικά ζητήματα είναι όντως στο προσκήνιο και βέβαια για τον ΠΑΟΚ υπάρχει ο τελικός του Βόλου, όντως υπάρχει παράλληλα ο προβληματισμός για την κακή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, έτσι. Αυτή η κακή εικόνα έχει μετατρέψει η σιγουριά που υπήρχε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε με σχετική άνεση την πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Άλλαξαν άρδιν τα δεδομένα το τελευταίο δίμηνο, όπως το ομολόγησε άλλωστε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρόσφατα. Ήταν από τον Βόλο με 2-1, η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 0-0 στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που μάλιστα ο ΠΑΟΚ έκανε όλη και όλη μία τελική στην αντίπαλη εστία, και φυσικά η θλιβερή εμφάνιση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, όπου η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ έγινε στο 26ο λεπτό, εκείνο το δοκάρι του Καμαρά. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο, πόσο απλό μπορεί να είναι αυτό, γιατί καταλαβαίνει κανείς όταν έρχονται και συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, υπάρχει μια ισοστρέφεια, υπάρχει μια έλλειψη αυτοπεποίθησης. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ όντως υπάρχουν και πολλά ζητήματα τραυματισμών, τα οποία ταλαιπωρούν την ομάδα εδώ και 2-3 μήνες.
Ναι, όπως μας είπε και ο Γιώργος Μούνος Ευγένη, ότι η απουσία του Μεϊτέ έκοψε τον ΠΑΟΚ στα 2, για παράδειγμα, όσον αφορά τη μεσαία
γραμμή. Ναι, φυσικά και του Μεϊτέ και του και ο Κωνσταντέλιας έλειψε για ένα
αρκετά,
μεγάλο διάστημα.
Ναι, για μεγάλο διάστημα.
Που είναι, εντάξει, ξέρουμε, ο Κωνσταντέλιας είναι βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να παίζει χωρίς δεκάρι, γιατί ήταν τραυματίες και ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας, που θα μπορούσε να ήταν εναλλακτική λύση, και ο Ιβανούσετς, που θα μπορούσε να είναι εναλλακτική λύση. Είδαμε δηλαδή κάποια στιγμή τον ΠΑΟΚ να παίζει με δεκάρι το Ζαφίρι κατά ανάγκην, ή ακόμη και τον Μπιάνκο που έπαιξε δεκάρι σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, ή να παίζει δεξιός επιθετικός ο Σάντσες, ο οποίος είναι αμυντικός στο παιχνίδι εκείνο με τη Θέλτα στο Βίγκο στη Ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή έφτασε να παίζει με 2 πλάγιους αμυντικούς επιθετικού, δηλαδή από τη μια ήταν ο Σάντσες και από την άλλη ήταν ο Τέιλορ. Όντως η ομάδα έχει ταλαιπωρηθεί και ακόμη ταλαιπωρείται. Ο Γιακουμάκης είναι νοκάουτ με θλάστη και λογικά δεν προλαβαίνει να επιστρέψει μέχρι τέλους της σεζόν. Έχει θλάστη στο δικέφαλο. Ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ και αυτός ταλαιπωρείται, πιθανότατα θα υποβληθεί σε εγχείρηση. Ο Λόβρεν έχει διάστρεμα από το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι επιστροφές, δηλαδή ο Κένι και ο Ζίβκοβιτς, που είδαμε ότι έπαιξαν ως αλλαγή την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό το να λες ότι επιστρέφει ένας παίκτης όταν λείπει καιρό, θέλει το χρόνο του για να βρει τα πατήματά του. Και ο Μιχαηλίδης ταλαιπωρείται εδώ και κάποιο καιρό, έχει ορισμένες ενοχλήσεις, δεν νομίζω όμως ότι τίθεται θέμα για τον τελικό. Θεωρώ ότι και ο Κένι και ο Ζίφκοβιτς και ο Μιχαηλίδης θα είναι στο αρχικό σχήμα το Σάββατο στο τελικό του κυπέλου. Ο ΜΕΙΤΕ ιατρικά είναι εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα προπονητή.
Το πώς αν... θα τον βάλει ξανά σιγά σιγά στον αγωνιστικό ρυθμό.
Αν θα τον βάλει στην ενδεκάδα ή αν ενδεχομένως θα τον κρατήσει στον πάγκο, αν θα ξεκινήσουν Ζαφίρης και ο Σντόεφ και θα μπει κάποια στιγμή ο ΜΕΙΤΕ ως αλλαγή. Δεν αποκλείεται όμως, επειδή όντως είναι δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου ποντάρει πάρα πολλά στον ΜΕΙΤΕ, δηλαδή όταν ο ΜΕΙΤΕ είναι διαθέσιμος δεν τίθεται θέμα να μείνει εκτός. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται, ειδικά για την περίπτωση του ΜΕΙΤΕ, να τον δούμε και να μπαίνει στην αρχική ενδεκάδα και όσο αντέξει, προφανώς δεν μπορεί να βγάλει 90 ποιοτικά λεπτά. Να πούμε ακόμη βέβαια ότι απόντος του Γιακουμάκη το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει ο Μύθου στη θέση του Center Four στην ενδεκάδα. Αν και εντάξει, έχουμε βέβαια μέρες ακόμη, αλλά είναι ένα λογικό σενάριο, γιατί πρέπει να παίζει ένας νεαρός. Άρα λοιπόν το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Μύθου, ώστε η μεσοεπιθετική τριάδα να είναι Τάισον, Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλιας. Άλλωστε ο Μύθ μπορεί να μην έπαιξε πολύ τελευταία, αλλά γενικά στο κύπελο έχει βοηθήσει. Θυμόμαστε βέβαια είχε πετύχει και τον γκολ στον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Αυτά από μένα.
Θα λέμε ούτως ή άλλως τα αγωνιστικά θα τα λέμε, Γιάννη, μέχρι το Σάββατο πολλές μέρες, έτσι βέβαια.
Βεβαίως, γεια σας.
Καλή να είσαι καλά, Γιάννη, με καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, αυτά και τον Γιάννη Βοητσίδη και τον ΠΑΟΚ, ενώ ψηφία της προετοιμασίας του για τον τελικό με τον Όφη το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Όφη αργότερα, όμως τώρα θα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Άνω τελεία και σε λίγο ξανά μαζί σας.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιο εφημερίδα στην Ερασπορ. Μάγια Ραξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Έλληνα Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ στην Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 παρά 4, καθώς μετά υπάρχει μικρόφωνο στα γήπεδα με τους αγώνες των playouts της Super League. Πάμε όμως ξανά στην Ολυμπιακή Επιτροπή, εκεί όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της CBU. Η Βίκη Σπύρου είναι μαζί μας. Βίκη.
Καλό σας απόγευμα. Ένα συνέδριο, μια αθλητική συνέλευση για την ακρίβεια της IBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, με την ΕΡΤ για πρώτη φορά να έχει το ρόλο της διοργάνωσης και της φιλοξενίας. Είναι μια μεγάλη διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή αθλητικών leaders, στελεχών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων μελών της IBU, εκπροσώπων αθλητικών media από όλη την Ευρώπη. Είχαμε βεβαίως νωρίτερα και παρουσία αθλητών. Ήταν εδώ Μανουήλ Καραλής, η Ελευθερία Πλευρίτου, οι οποίοι και εκείνοι μίλησαν για την εμπειρία τους και το πόσο σημαντικό θεωρούν τα αθλητικά γεγονότα και τα αθλήματά τους να καλύπτονται τηλεοπτικά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αθλητικής αυτής συνέλευσης βρίσκονται οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των sports media, από τη μετάβαση στο streaming και τις ψηφιακές πλατφόρμες μέχρι τις νέες συνήθειες πλέον του κοινού και ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών στην παρακολούθηση του αθλητικού περιεχομένου, αλλά βεβαίως και ο ρόλος της τεχνολογίας πλέον στην παραγωγή και μετάδοση αθλητικών γεγονότων σε ένα πλέον έτσι πιο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην ατζέντα της συνέλευσης περιλαμβάνονται ακόμα ζητήματα όπως τα αθλητικά δικαιώματα στο ποδόσφαιρο, τα καλοκαιρινά και χειμερινά αθλήματα, οι νέες συνεργασίες μεταξύ δημοσίων broadcasters, αλλά και η στρατηγική γύρω από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Παράλληλα, βεβαίως, συζητείται και ο ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στο νέο αυτό περιβάλλον και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί από τη μία, αλλά χωρίς να χάσουν το θεσμικό και κοινωνικό τους χαρακτήρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΡΤ παρουσιάζει και το νέο της αθλητικό κανάλι, το ΕΡΤ 2 Sport, ένα 24ωρο ελεύθερης πρόσβασης αθλητικό κανάλι που βρίσκεται ήδη στον αέρα και έρχεται λοιπόν να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του κοινού με συνεχή αθλητική κάλυψη και έμφαση στην καθολική πρόσβαση στον αθλητισμό. Είναι βεβαίως μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη νέα πραγματικότητα. Το λέμε αυτό γιατί πλέον το αθλητικό περιεχόμενο είναι κατακαιρματισμένο. Έχει μοιραστεί σε πολλές μερίδες και πλέον το βρίσκουμε σε πολλές συνδρομητικές υπηρεσίες με τη δημόσια ευτυχώς τηλεόραση να είναι εκείνη η οποία επιχειρεί να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στον αθλητισμό.
Να το κρατήσει εκτός συνδρομής για όλους.
Ακριβώς. Αυτή την ώρα λοιπόν τοποθετούνται για το ΕΡΤ 2 Sport η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, η κυρία Μαρία Κουζάκου, η οποία θα παρουσιάσει ουσιαστικά την στρατηγική γύρω από το νέο αυτό ανοιχτό αθλητικό κανάλι και το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή των sports media. Η επικεφαλής θα ακολουθήσει η ομιλία της επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συμβάσεων Αθλητικού Περιεχομένου της ΕΡΤ, της Ολίβιας Νικολούδη, που θα εστιάσει στο περιεχόμενο, στα αθλητικά δικαιώματα και στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του καναλιού. Όπως επίσης και ο συντονιστής του προγράμματος του ΕΡΤ 2 Sport, Τάκης Κουλουμπής, ο οποίος θα μπει έτσι σε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα, θα περιγράψει το πώς λειτουργεί στην πράξη ένα 24ωρο αθλητικό τηλεοπτικό οικοσύστημα. Βεβαίως θα ακούσουμε και άλλα θέματα και άλλες εισηγήσεις. Στη συνέλευση υπάρχουν και ανοιχτές αλλά και κλειστές συνεδρίες, παρουσιάσεις, γίνεται ανταλλαγή απόψεων με στόχο λοιπόν να αποτυπωθεί η επόμενη μέρα για τα αθλητικά media στην Ευρώπη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί όπως είπα οι αλλαγές είναι καταιγιστικές.
Βίκυ, επειδή αναφέρεις στη νέα γενιά, επειδή έχω και ένα πιο μικρό, δεν κάθονται πολύ μπροστά στην τηλεόραση, περισσότερο στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ. Δηλαδή έχει μεταφερθεί εκεί περισσότερο η αθλητική τους
ενημέρωση. Και βεβαίως γίνεται λόγος και για το AI.
Το πόσο θα επηρεάσει τη δουλειά μας και τις μεταδόσεις.
Ακριβώς, θα επηρεάσει πάρα πολύ τη δουλειά μας και μάλιστα ρωτήθηκαν και οι αθλητές γι' αυτό, κατά πόσο δηλαδή το AI έχει μπει μέσα στις προπονήσεις. Και ο Μανουήλ Καραλής είπε ότι ναι, χρησιμοποιούμε το AI. Βέβαια στο πόλο η Ελευθερία Πλευρή του είπε ότι δεν μας βοηθάει μέχρι αυτή την ώρα. Ίσως στο μέλλον να φανεί χρήσιμο. Λοιπόν, να πω ότι τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε και για αυτές τις ραγδαίες, όπως είπα, αλλαγές, λέγοντας ότι το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής τηλεόρασης υποχωρεί και μπαίνει πλέον στις ζωές μας το streaming, οι πλατφόρμες και όλα αυτά τα οποία πλέον είναι γνωστά και τα ζούμε. Επεσήμανε επίσης ότι η παγκόσμια αγορά αθλητικών δικαιωμάτων αυξάνεται συνεχώς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παγκόσμια αγορά σήμερα ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια, ενώ οι αθλητικές διοργανώσεις είπε ότι εξετάζουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται απευθείας στους φιλάθλους, αναφέροντας μάλιστα και το παράδειγμα της Premier League, λέγοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να λανσάρει τη δική της πλατφόρμα και όχι μόνο σε ένα νέο κανάλι διανομής αθλητικού περιεχομένου, αλλά για να μπορεί να αλληλεπιδρά άμεσα με τους φιλάθλους και να καθορίζει μόνη της τη δική της τιμολογιακή πολιτική. Νέα δεδομένα που συμβαίνουν, είπαμε, είναι όλο αυτό στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και είπε βεβαίως και επεσήμανε τον κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασης στον αθλητισμό, γιατί όλο και περισσότερες, είπε πλέον, διοργανώσεις μετακινούνται σε συνδρομητικές πλατφόρμες. Και μίλησε βεβαίως και για τα νέα παιδιά που στρέφονται, όπως είπες και εσύ, σε νέες μορφές περιεχομένου, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Και επίσης είπε ότι το μέλλον ανήκει στους οργανισμούς εκείνους που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν άμεσες σχέσεις με το κοινό τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα, αλλά παράλληλα θα μπορέσουν να δώσουν το περιεχόμενο αυτό ελεύθερα και απλόχερα στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να κάνει μια συνδρομή, και παράλληλα θα διατηρήσει με τον τρόπο αυτό και το κοινωνικό ρόλο που έχει ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
Έγινε, Βίκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την περίληψη των όσων συμβαίνουν στο συνέδριο της Μπιγιού. Να σε καλά, για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στον Παναθηναϊκό που όλα περιστρέφονται, νομίζω, γύρω από τον Ράφα Μπενίτεθ. Μένει, φεύγει, θα μείνει, θα φύγει. Κρίσιμο καλοκαίρι. Πάντως, ο Ισπανός δεν αισθάνεται πολύ καλά στον πράσινο πάγκο. Και βέβαια το ερώτημα είναι, όπως συμβαίνει με κάθε προπονητή, είτε είναι ο Μπενίτεθ με πολλούς ευρωπαϊκούς τίτλους, είτε κάποιος άλλος, okay, να φύγει. Και μετά τον Μπενίτεθ ποιος? Και μάλιστα όταν ο προηγούμενος έχει τόσο βαρύ όνομα σε αφορά την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη μου, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλά. Στο Παναθηναϊκό τι γίνεται, Άρη?
Τ' άκουσα, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που θα αισθάνεται άσχημα θα είναι ο Μπενίτεθ σε αυτή την περίπτωση.
Καλό, Μπενίτεθ δεν έχει λόγο, κανένα αισθάνεται.
Αν έχει κανένα δάλειρο αποζημίωση και έχει έρθει μια βόλτα στην Ελλάδα 6-7 μήνες, θα κουμπώσει μετά άλλα 9 εκατομμύρια που πήρε από τη Σέλτα. Καταλαβαίνεις ότι σε κανένα δύο χρόνια, τρία, θα έχει μαζέψει κάποια 15 εκατομμύρια και ουσιαστικά δεν θα έχει κάνει ούτε ένα χρόνο σε ομάδα, ένα μισή χρόνο. Οπότε μια χαρά είναι. Ξέρεις, το πρόβλημα το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί για μια ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια αποτυχημένη επιλογή. Εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένη επιλογή, από τη στιγμή που τόσες μέρες δεν διαψεύδει αυτό το γεγονός, από τη στιγμή που έστω για τους τύπους δεν ακούμε κάποια δήλωση στήριξης από κάποιον από τα διοικητικά στελέχη του Παναθηναϊκού ή από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα του, Στέφανο Κοτσόλη, τον αθλητικό διευθυντή, και τον Κορώνα, τον τεχνικό διευθυντή, και μοιάζει σαν το χρονικό ενός προαναγγελθέντες.
Ναι, αυτό μου μοιάζει και εμένα.
Ναι, το οποίο κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί. Και λέω αργά ή γρήγορα γιατί δεν δίνω πολλές πιθανότητες να γίνει πριν το τέλος των play-off. Δίνω όμως πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει όταν θα έρθει ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα, εκεί προς τα 10 Μαΐου. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι αυτό θα συμβεί πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι πριν την τελευταία αγωνιστική των play-off θα υπάρξει μια συνάντηση με τον Μπενίτεθ. Ουσιαστικά θα βάλουν τα πράγματα κάτω. Ο Μπενίτεθ θα λέει ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός θα λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν βελτιώθηκε. Και η ζωή θα συνεχιστεί προφανώς με κάποιον άλλο προπονητή στο μέλλον. Είναι μια έολη κατάσταση πάντως, η οποία σου λέω ότι είναι μια έολη κατάσταση και φοβάμαι ότι δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα διαζύγια που πάνε να ακούσει με τους προπονητές. Εδώ το πράγμα και στο Το λέω έτσι από αίσθηση. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση για κάτι. Επειδή σου είπα και πριν, είναι έολο αν ο Μπενίτες τελικά είναι αποτυχημένος ή επιτυχημένος. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να κάτσω να συζητήσω εγώ ότι φεύγει ο Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό γιατί έβγαλε τον ΤΤ σε ένα παιχνίδι στο ημίχρονο. Ούτε είναι επιχείρημα ότι φεύγει ο Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό γιατί δεν παίζει ο Παντελίδης. Ούτε είναι επιχείρημα ότι έχει 6 goals, λέει ο Παναθηναϊκός τόσα. Ενώ θα έπρεπε, λέει, να είχε περισσότερα την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε μόνο με ένα φορ, μόνο με τον ΤΤ, ας πούμε, μπροστά, γιατί ο Ντέσσερ σύνολο το χειμώνα.
Στα πει, τραυματίας.
Αυτός που πληρώθηκε αδρά για να αρχίσει ουσιαστικά να είναι βασικός στον Παναθηναϊκό. Και γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 1,5 σεντερφόρ ουσιαστικά. Ούτε μπορώ να κάθομαι εγώ να σκέφτομαι τώρα και να λέω ότι γιατί παίζει 3-5-2 ο Μπενίτεθ, όταν αυτό το πράγμα το έκανε ο Μπενίτεθ, γιατί ουσιαστικά αυτούς βρήκε, αυτούς εμπιστεύτηκε, γιατί έτσι έπρεπε να δέσει την ομάδα. Γιατί όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ, η αγωνιστική του εικόνα ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Δεν ανέλαβε καμιά ομάδα ο Μπενίτεθ για να τα λέμε τα πράγματα.
Αυτό και δεν του δόθηκε, ευκαιρία σε αντίθεση με τους προηγούμενους να φτιάξει και μια δική του ομάδα. Δηλαδή να δούμε πραγματικά τι θέλει και πώς θέλει να είναι.
Δεν έχει δοθεί ευκαιρία σε πολλούς πάντους. Η ευκαιρία ούτε στον Τερίμ δόθηκε να φτιάξει μια δική του
ομάδα. Ούτε στον Τερίμ. Δόθηκε όμως στον Βιτόριο.
Δεν δόθηκε ούτε στον Αλόνσο να κάνει μια δική του ομάδα. Η ευκαιρία δεν δόθηκε ούτε στον Κόντι, ο οποίος και αυτός κάθισε ένα χρονικό διάστημα στον πάγκο. Η ευκαιρία δεν δίδεται όπως φαίνεται ούτε στον Μπενίτεθ. Δηλαδή ουσιαστικά. Ο μόνος ο οποίος έτρεξε, ας πούμε, ένα project τέτοιο, αλλά και αυτός ήταν με το πιστόλι στον κρόταφο, ήταν ο Βιτόρια.
Ο Βιτόρια, ναι.
Καλοκαίρι. Αλλά και πάλι θυμάσαι ότι από την αρχή της ιστορίας της συνεργασίας και μέχρι να ολοκληρωθεί, και εκείνο το καλοκαίρι ήταν πολύ θερμό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έρχεται, δεν έρχεται το Σάρι. Ο Βιτόρια δηλαδή ζούσε σε ένα καθεστώς τέτοιο. Θυμάσαι τον.
Βέβαια, γιατί δεν θα ερχόταν, έρχονταν ο Σάρι. Εννοείται.
Έτσι, δηλαδή θέλω να σου πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι. Εδώ γίνονται λάθος κινήσεις, τις οποίες κινήσεις ο Παναθηναϊκός τις βρίσκει μπροστά του. Οι οποίες κινήσεις αυτές, σε κάποια, από ένα σημείο και έπειτα, είναι και εις βάρος του πρεστίζου του συλλόγου. Δηλαδή αυτό τώρα που γίνεται με τον Μπενίτεθ και που έχει συρθεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία, δηλαδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Πολλές μέρες τώρα, καταλαβαίνεις ότι αν συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off, αφήσει μια μεγάλη κοιλίδα στην ομάδα για την επόμενη μέρα. Θα αφήσει μια μεγάλη κοιλίδα στην ομάδα γιατί και ο κόσμος θα δείξει μια αποστροφή, γιατί και ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχει πλάνο σχεδιασμένο και γιατί βλέπει ότι όλα γίνονται στο κασίδι το κεφάλι. Δηλαδή, άλλος ο προγραμματισμός τη Δευτέρα, άλλος την Παρασκευή, άλλος την άλλη εβδομάδα. Γιατί εμείς μάθαμε ότι ο Μπενίτερ, όταν ήρθε με ένα χρονοδιάστημα, χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τώρα ξαφνικά παίρνει την απόφαση και ο Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το πλάνο στους 6 μήνες. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή, αυτοί στους οποίους ο Μπενίτεθ δεν έχει επαφή μεταξύ τους και τι σημαίνει αυτό για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Τα αποτελέσματα, ναι, δεν σούταξε ποτέ πρωτάθλημα ότι θα πάρει. Το δεύτερο γύρο έχει πάρει πιο πολλούς βαθμούς. Ποιο το γεγονός ότι λέει ότι θέλει να κρατήσει, λέει, το Σισοκό και τον Ερνάντεθ, ναι, αφού επιλέγει να πάρει τον Μπενίτεθ. Και τον εκάστοτε Μπενίτεθ.
Θα πάρει και κάποιους παίκτες που ζητάει, βέβαια.
Πρέπει να σεβαστεί τις επιλογές του. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υπογράψει, ας πούμε, ότι αν θα φύγει ο Μπενίτεθ, αυτός που θα έρθει θα είναι καλύτερος από τον Μπενίτεθ. Ή αν ο Μπενίτεθ δεν φύγει και παραμείνει, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μη σου πει ότι την επόμενη χρονιά, έχοντας αυτό το πλάνο στο μυαλό του, δεν θα πετύχει. Πρώτη φορά είναι τελευταία. Δηλαδή, θέλω να πω με άλλα λόγια, ότι είναι όλες έολες οι αποφάσεις, αλλά. Επειδή οι αποφάσεις των Παναθηναϊκών είναι λανθασμένες τα προηγούμενα χρόνια, μοιάζει σαν να είναι μια τέτοια κατάσταση και αυτή τη στιγμή. Δεν σου δείχνει ότι γίνεται με γνώμονα κάποιο σοβαρό επιχείρημα. Α, διάσπαρτες, ακούγονται πληροφορίες δεξιά και αριστερά, γιατί λέει δεν χρησιμοποιεί τους παίκτες, γιατί δεν βάζει τον Γιάνγκουσιτ, γιατί δεν βάζει τον Παντελίδη, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει, γιατί δεν θέλει τον Αντίνο. Γιατί... Λοιπόν, όταν παίρνει τον Μπενίτεθ προπονητή. Και του δίνεις 5 εκατομμύρια.
Ναι, αυτή η κριτική είναι υψηλά γράμματα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις την κριτική. Μπορείς να κάνεις κάποια άλλη, αλλά όχι αυτή.
Περιμένεις ότι θα σου ζητήσει 25 μεταγραφές εκατομμύρια. Έτσι είναι. Έτσι πάνε αυτοί οι προπονητές. Δεν κάθεται τον Μπενίτεθ τώρα να βάλει το κεφάλι του στον Τορβά, ας πούμε, για να φτιάξει την καριέρα του στον Πάτε. Εγώ καλό ή κακό. Αν θες την άποψή μου, ήταν κακή επιλογή, όπως αποδεικνύεται τελικά τον Γενάρη μήνα. Κατάλαβες. Δηλαδή γι' αυτό τον Παναθηναϊκό με αυτή την προοπτική. Με αυτή τη στόχευση που έχει, ήταν κακή επιλογή του Μπενίτεθ. Και λέω ότι ήταν κακή επιλογή του Μπενίτεθ, γιατί ο Μπενίτεθ είναι ένας άλλος προπονητής τελικά. Έχει μια άλλη φιλοσοφία. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει, Κώστα.
Τι φιλοσοφία θέλει, πώς θέλει
ακριβώς,
να παίζει.
Πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θέλει δηλαδή να ντουμπλάρει τους νέους παίκτες και να πάρει κάποιες προσθήκες συγκεκριμένες για να μπορέσει να χτίσει μια ομάδα. Πρέπει να πάει να πάρει αυτό τον προπονητή. Αυτές τις προδιαγραφές. Τον Νίκολιτς δηλαδή.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ναι, κατάλαβα. Τι.
Ο οποίος έχτισε μια ομάδα που πέρσι έχασε 6 παιχνίδια στα play-off. Παρ' όλα αυτά, 4 προσθήκες έκανε. 3-4. Δούλεψε με παίχτες οι οποίοι τους καθίδριζε η εξέδρα την περσινή χρονιά. Και φέτος πηγαίνουν πυραυλοκίνητοι.
Και τους αποθεώνουν οι ίδιοι που τους
ρίχνουν. Ακριβώς. Μα δούλεψε με τους παίχτες αυτούς. Αν θέλεις τέτοιο προπονητή, πρέπει να ψάξεις να βρεις τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου προπονητή, τον οποίο θα τον πάρεις και θα δουλέψεις με τους πιτσιρικάδες. Θα έχεις σαφέστατα την πίστοση χρόνου, αλλά δεν θα είναι ο Μπενίτεθ όμως. Πώς θα το κάνουμε.
Είναι μεγάλο το ερωτηματικό.
Ούτε ο Μπενίτεθ, ούτε ο Τερίμ θα είναι. Γιατί και με τον Τερίμ το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί με εμάς. Όταν ο Τερίμ ζήτησε να αλλάξουν 15 παίκτες, τότε τέλειωσε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Γιατί το δίκαιο πολλές φορές το έχουν και οι ομάδες σε αυτή την ιστορία. Γιατί σου λέει από την άλλη πλευρά, ωραία, ζητάει ο Μπενίτεθ αυτή που ζητάει, θα φτάσει στον πάτη 150 εκατομμύρια. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πάλι. Κανείς δεν μπορεί να σου υπογράψει. Καταλαβαίνεις πώς
το. Ναι, Άρη μου. Άρα το θέμα είναι ποιος και τι θέλει ο Παναθηναϊκός κυρίως. Τι εικόνα, τι αγωνιστικό πλάνο. Το ξέρουνε, ναι, δεν το ξέρουν τόσο Παναθηναϊκό.
Νομίζω ότι για αυτή τη στιγμή γνωρίζουν. Και στον Παναθηναϊκό, όταν λέω γνωρίζουν, θεωρώ ότι την απόφαση θα την πάρει ο Μπαλντίνη.
Okay.
Δηλαδή αυτή την εποχή τον Παναθηναϊκό τον τρέχει ο Μπαλντίνη. Ο οποίος Μπαλντίνη παρεπιπτόντως, αυτό ήταν που πήγε και έκανε το ραντεβού στο Λονδίνο με τον Μπενίτεθ.
Ναι.
Και έδωσε το πράσινο φως για να τον πάρει. Αλλά άρα χρεώνεται ήδη μια αποτυχία. Για να τα λέμε όλα έτσι.
Ναι, γιατί είναι δικαιωτική επιλογή.
Δηλαδή, όσο φταίει ο Μπενίτεθ για την εικόνα του αυτή, άλλο τόσο φταίνει και αυτοί που τσέκαραν την πρόσληψη Μπενίτεθ. Δηλαδή, ο Μπαλντίνη αυτή τη στιγμή είναι και αυτό υποκρίση. Κατά μία. Ή θα πρέπει να είναι υποκρίση. Δεν θέσφατο ότι είναι πετυχημένο. Γιατί η πρώτη απόπειρα η οποία ακούει στο όνομα Μπενίτεθ. Είναι αποτυχημένη αν τελικά τερματίσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και φύγει. Δεν είναι.
Βέβαια, να το διώξει καλοκαίρι,
φεύγει
ως αποτυχημένος.
Βέβαια. Ποιος σου λέει ότι και η επόμενη συμφωνία αρχίζει και χάνει credit, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Γιατί δεν αφήνουν το project να τερματίσει, να λειτουργήσει, να το δούμε στην εξέλιξή του. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν ένας προπονητής Κώστα φεύγει από μια ομάδα στους 6 μήνες, ειδικά όπως φεύγει ο Μπενίτεθ, δεν είναι αγωνιστική λόγη. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με τον Μπενίτεθ. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν όπως τουλάχιστον θα έπρεπε.
Θα ήθελαν, έτσι.
Ή θα έπρεπε, να το πούμε καλύτερα, όπως θα έπρεπε για να έχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Άλλα λέει ο Μπενίτεθ, άλλα κάνει ο Μπενίτεθ, άλλα σκέφτεται ο Παναθηναϊκός, άλλη στόχευση έχει, αλλιώς το έχει στο μυαλό του το project και διαφορετικά λειτουργεί. Δεν μπορεί να τσουλήσει αυτή η ιστορία.
Έγινε, Άρη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς Όφη πλέον μετράει αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό για την διεκδίκηση του κυπέλου Ελλάδος. Δεύτερο σερί τελικός για τον Όφη. Πέρσι ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι στον Βόλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με τα προβλήματα που βρισκόνται να λύνονται, καθώς οι δύο παίκτες κλειδιά ίσως να προπονούνται κανονικά. Λοιπόν, Γιώργος Γαλιτάκης μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους του Ερασπόρ. Πράγματι, είχαμε πει χθες ότι σήμερα ήταν καθοριστική ημέρα και τόσο ο Ισέκα πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση, όπως και ο ταξιάρχης Φούντας. Του τέστην και οι δύο θα τεθούν στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, και ο Γιάννης Χριστόπουλος, που είχε ενοχλήσει στη μέση, πήρε μέρος στην προπόνηση και αυτός ουσιαστικά να μένεται αύριο να προπονηθεί κανονικά και θα είναι και αυτός στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Αντίθετα, ο Μπόρχα Γκονζάλες, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα είναι έτοιμος 100%. Αφήνω όμως ένα μικρό ερωτηματικό εδώ. Δύσκολη συμμετοχή. Το αφήνω όμως ένα μικρό ερωτηματικό μέχρι το Σάββατο να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Μπόρχα Γκονζάλες. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Υπάρχει πίστη, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει στοχοπροσήλωση στον αγώνα του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στις 8:30 στο Πανθεσσαλικό, στον τελικό του γηπέλου. Όπως πολύ σωστά είπες, για δεύτερη φορά Όφη προκρίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά, Όφη προκρίνεται σε τελικό του γηπέλου. Μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι, όσον αφορά την αγωνιστική, την πνευματική και την ψυχολογική κατάσταση του Όφη. Το έδειξε και στο μάτι της περασμένης αγωνιστικής με το Λεβαδιακό. Και γενικά πιστεύω ότι στον Όφη, τουλάχιστον έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως την παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στο ρεπορτάζ, είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα
στο
τα δούμε
χορτάρι,
στο χορτάρι,
Γιώργο,
έτσι
με το
Σάββατο.
Πάντως, ναι, όντως και εγώ το πιστεύω αυτό που λες, ότι η εικόνα που δείχνει τώρα είναι πολύ καλύτερη αυτή που δείχνει πέρσι την ίδια περίοδο που έχει πετάξει λευκή πετσέτα στα playoffs που έπαιζε. Έτσι, δηλαδή, ενώ τώρα
γενικά
το διεκδικεί, δηλαδή σου λέει και το κύπελλο, μπορώ να διεκδικήσω αν είναι την πέμπτη θέση να την πάρω από το, να βγω στην Ευρώπη το πρωτάθλημα. Δεν το έχει. Το έχει συνδυάσει ο Κόντις αυτό στο μυαλό του και παίκτη. Ότι πάμε παράλληλα. Δεν αφήνουμε το ένα για να διεκδικήσουμε το άλλο.
Σωστό. Και αυτό από την πίεση αυτή από την αρχή την έχει βάλει ο Χρήστος Κόντις στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Και αυτό το οποίο μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω είναι ότι και ουσιαστικά Όφη στο αγωνιστικό κομμάτι είναι εντελώς διαφορετικός από πέρυσι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που έρχονται και αυτά. Εγώ μιλάω στο αγωνιστικό κομμάτι. Σαφέστατα η ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα.
Εντάξει, αυτό το γνωρίζεις πολύ καλύτερα και από μένα, Γιώργο, γιατί βλέπεις όλα τα μάτια του Όφη. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματα κυρίως, κάποια highlights. Δεν έχω εικόνα πώς παίζει Όφη συνολικά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Με εδώ είμαστε
για την ώρα. Να είσαι καλά, Κώστα.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ένα, Γιώργο. Λοιπόν, και από τον Όφη και το πώς προετοιμάζεται για το ραντεβού του Σαββάτου. Πάμε στον Ολυμπιακό. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει αρκετές μέρες μπροστά του μέχρι να ξαναπαίξει, αλλά πηγαίνει στην Τούμπα να παίξει με τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς πολύ σημαντικό, καθώς αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, μιλάμε πάντα θεωρητικά έτσι, κρατάει αυτή την απόσταση από την ΑΕΚ, η οποία ανάλογα με το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο μπορεί να μειωθεί, και κρατάει και μακριά του τον ΠΑΟΚ στη μάχη για τη δεύτερη θέση που επίσης δίνει στήριο για το Champions League. Λοιπόν, ο Μπάμπη Σαββάζογλου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι τέτοιες οι διαφορές που υπάρχουν, που από ένα παιχνίδι μπορεί να μπει σε ένα στόχο, μπορεί να καθαρίσεις ένα στόχο
και μπορεί να χάσεις ένα στόχο.
Γιατί από τη στιγμή δηλαδή που έχασε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός, και από τη στιγμή που κέρδισε για τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ήξερε ότι μόνο με νίκη θα είχε ουσιαστικές ελπίδες να διεκδικήσει τον τίτλο. Το κατάφερε. Αν έχανε, θα μείνει εκτός διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, θεωρητικά θα υπήρχαν ελπίδες, όπως είπαμε και τώρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα ήταν πια στα όρια του απίθανο να αλλάξει κάτι. Οπότε είναι μέσα στη διεκδίκηση. Όπως επίσης και το επόμενο ματς, επίσης το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έπρεπε για να τελειώσει κάθε συζήτηση για την τρίτη θέση.
Ναι.
Γιατί αν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα πήγαινε στους 5 και θα έχει και την ισοβαθμία. Θα το καθάρισε αυτό ο Ολυμπιακός. Και στην Τούμπα θα πάει για να μείνει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ενδεχομένως με δική του νίκη, αν υπάρξει μη νίκη της ΑΕΚ, θα μειώσει κι άλλο την απόσταση στην κορυφή. Θα αφήσει πλέον 6 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχεται μετά στο Καρασκάκη. Οπότε θα έχει την ευκαιρία πλέον στο γήπεδο του να επιστρέψει στις νίκες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Γιατί μεσολάβησαν αυτά τα αποτελέσματα, τα πολύ άσχημα που είχε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ στα play-off. Και ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, που τον πλήγωσαν σε μεγάλο βαθμό και του έχουν στερήσει και τη δυνατότητα να είναι πιο δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αλλά θα παίξει πλέον στο σπίτι του να καθαρίσει οριστικά τη δεύτερη θέση και πλέον να αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του να πάει να παίξει ένα τελικό πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά αυτά.
Όλα είναι θεωρητικά,
μακριά.
Ναι, μιλάμε το αν.
Και είναι και πολύ μακριά, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα έχει αυτά στα χέρια του.
Ναι, είναι και οι στόχοι που βάζει στο τραπέζι. Έτσι,
και είναι και κάτι άλλο, Κώστα, ότι επιβεβαιώνει, επιβεβαίωσε μόνο στη Λεωφόρο, ότι αυτό που λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν κάπου ποντάρει, μπορεί να ποντάρει ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν ακόμη ενωπέση μνήμες και από την απόδοσή του, από την εμφάνιση του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και στα υπόλοιπα ντέρμπι τα προηγούμενα, είναι ότι εκτός έδρας έχει καλύτερη παρουσία και το επιβεβαίωσε για μια φορά. Έχει τρόπο καλύτερο. Για μένα έχει εξήγηση, γιατί και κάποια παιδιά έδωσαν κάτι παραπάνω και πιο συγκεντρωμένοι ήταν με εξαίρεση στο ξεκίνημα του αγώνα που πάλι πήγαν να φάνε γκολ πολύ γρήγορα και αυτή τη φορά πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες. Από τις άλλες αναμετρήσεις, δηλαδή μόλις το πρώτο λεπτό, ήταν όμως πιο συγκεντρωμένοι και δεν γίνεται εκτός έδρας να παίζει ο Ολυμπιακός ο αντίπαλος να κλείνεται πολύ όπως το Καρεσκάκι. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοιχτεί. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά και γι' αυτό βρίσκεται λίγο περισσότερο χώρο. Αλλά κυρίως έχει να κάνει με την παρουσία του Ολυμπιακού. Είδες, ανέβηκε λίγο τσικίνιο, ανέβηκε ο Ολυμπιακός. Το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν ήταν καλά ο τσικίνιο. Δεν είναι καλά ο Ποντένς. Έτσι να κάνουμε είναι παίκτες παρόμετρα. Δεν είναι. Ο Μάρτινς ήταν καλός σε σχέση με τον Δέρμπι με την ΑΕΚ. Βάλετε ένα βάλτε.
Ο Μάρτιν βάλει και στο Τσάμπιονς σε κάποια μάτια και στο πρωτάθλημα. Το πρόσημο του φέτος είναι θετικό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Ναι, δηλαδή, το αξιοσημεί, ναι.
Έχει καλύτερη παρουσία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Όσο τουλάχιστον έχω μπορέσει να δω, έτσι, δεν έχω την πλήρη εικόνα που έχεις εσύ, αλλά έχει κάνει καλύτερη χρονιά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πιο καθοριστικός ίσως. Έχει σκοράρει και όλα σε κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό, γι' αυτό το αναφέρω.
Έχει καλύτερη παρουσία. Έχει το αξιοπερίεργο ότι με τον γκολ στη Λεωφόρο μόλις ισοφάρισε τα γκολ που έχει πετύχει στο Champions League φέτος.
Ναι.
Τρία γκολ. Από την άλλη, έξι γκολ δεν είναι αρκετά για το εξτρέμ του Ολυμπιακού. Δεν είναι.
Ο Ολυμπιακός γενικά, εκτός από τους επιθετικούς του, δεν έχει πάρει πολλά γκολ ούτε από τα εξτρέμ, ούτε από τα χαφ του. Δεν έχει πάρει πολλά γκολ.
Γι' αυτό λέω ότι από τα εξτρέμ περιμένεις περισσότερα. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι, και όταν μιλάμε για παίκτη τον Μάρτινς, ο οποίος αν δεν είχε θέματα τραυματισμού, δεν θα έρχονταν ποτέ στα μέρη μας. Το έχουμε ξαναπεί. Mm. Μεγάλες μεταγραφές, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μονακό. Είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Μάρτινς. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα το συζητούσαμε κανένα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει και απαιτήσεις περισσότερες, γιατί είναι παίκτη που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Αλλά το ίδιο σημαντικό είναι να ανέβουν παίκτες όπως ο Τσικίνιο και ο Ποντένς. Ο Τσικίνιο άρχισε να ανεβαίνει. Αν ο Ολυμπιακός είχε καλά και τον Ποντένς, θα μιλάγαμε σίγουρα διαφορετικά.
Ωραία.
Κώστα, αλλά όσο δεν θα γίνεται αυτό,
πάμε και λίγο στα μεταγραφικά, γιατί πολλά ονόματα. Διαβάζω για παράδειγμα το Ντεφράι, ένα όνομα. Είναι το θέμα του Φορτούνη που ξανάρχεται σιγά σιγά στην επιφάνεια. Ακόμα και το Ζωσέ Σάιδα κάπου. Ότι ακούστηκε το όνομα, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι.
Καταρχάς για το Φορτούνη τα έχουμε πει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τυπικό είναι. Από τη στιγμή που είπαμε που έχει αποφασίσει να επιστρέψει, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Για τον Ντεφράι δεν είναι καινούριο όνομα. Απλά υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα που αναφέρει ότι το πιο πιθανό ότι δεν έχει συζητήσει ακόμη με την Ίντερ. Αλλά το πιο πιθανό είναι ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός να φύγει. Και αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει στα χέρια του προτάσεις από την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει παίξει το θέμα του Ντεφράι στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Αλλά δεν είναι τυχαία θέμα από δημοσιεύματα κτλ. Δεν ξέρω σε ποιο όμως στάδιο βρίσκεται. Ότι έχει πέσει το όνομα του, νομίζω έχει πέσει. Τώρα για τον Ζωσέσα που μου είπε, αν με υποβασμό τη Βουλφ, μην είναι ελεύθερος ο Ολυμπιακός, θα κοιτάξει goalkeeper. Να έχει ένα δυνατό δίδυμο με τον Τζολάκη δεν θα το απέκλει, αλλά δεν είναι κάτι περισσότερο. Ότι θα πάρει πάντως γκολκίπερ, ο Ολυμπιακός θα πάρει. Και κλείνοντας, θα πούμε ότι σήμερα είναι και ιδιαίτερη μέρα. Πολλές αναφορές και δικαίως από τους λογαριασμούς του Ολυμπιακού, αλλά και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δύο χρόνια από αυτή την.
Την κατάκτηση του Youth League, έτσι.
Ναι, αυτά τα παιδιά. Έλεγα το πρωί, διάβαζα και τα ονόματά τους, ποιοι έχουν συνεχίσει, ποιοι κάνουν καριέρα, γιατί δεν είναι μόνο ο Μουζακίτης ή ο Κοστούλας, που βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι εκπληκτικό και βλέποντας πάλι τα γκολ, Κώστα, δεν μπορείς να μην σταθείς σε εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μόναχο με την Bayern. Τρία γκολ με το καταπληκτικότερο όλων των γκολ σε λίγο του Παπακανέλου. Αλλά και στον τελικό.
Ψαλίδη θυμάμαι, νομίζω. Κάνω λάθος.
Όχι.
Α, ήταν από τους πέρας όλους. Ναι.
Πάω στη γραμμή.
Ναι,
πάω
στη γραμμή όλους,
στους περάσει δύο και ναι. Πάνω στη γραμμή το βάζει. Ναι. Είναι εκπληκτικά δύσκολο. Και φυσικά το. Ανάποδο ψαλίδι στο τελικό με τη Μίλαν του Μπακούλα που
αυτό θυμώ,
πραγματικά μπρο. Ήταν εντυπωσιακό. Ωραία. Οπότε αυτό.
Έγινε πάλι.
Ολυμπιακός και θα θυμούνται και οι πιτσιρικάδες και οι φίλοι του και ήταν πράγματι μια μεγάλη επιτυχία. Να είσαι καλά, Κώστα.
Να είσαι καλά, πάμε. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Πασπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ανατελεία, απαραίτητα μηνύματα, θα λέω ξανά μαζί.
Η ώρα είναι 3.
Era Sport 101,8.
σύρκο. Μόλις σε βρίσκω, γέλια σκεπάζουν κάθε αστείο μου λιγμό. Μέσα σου θέλω για πάντα να ζήσω. Σαν τη σκιά στο πανηγύρι των σκιών. Ό,τι σκοτώνει τη δική μου χαρά είναι μια φάρσα που με κόβει στα δύο. Με πιάνει από το χέρι και με λόγια γλυκά. Σαν παιδί μου οδηγάει στο κορφό σου σφαγείο. Και να με ξανά σε ένα πλήθος που θυμίζει κάποιον άγνωστο φίλο. Κότσα στα τυφλά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος, η σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπόρ, η οποία θα πάει γύρω μέχρι τις 4 παρά 4 παρά 10 περίπου, καθώς μετά υπάρχει μικρόφωνο στα γήπεδα με τα παιχνίδια των play-out της Super League, στις 4 Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στις 5 ΑΕΛ Κηφισιά, στις 8 Αστέρας Πανετολικός, κρίσιμα παιχνίδια κυρίως για τις 3 ομάδες που είναι γηπεδούχοι. Λοιπόν, ξεκίνησαν και τα match για τα play-out του πρώτου ομίλου της Super League 2, διάφορα βαθμολογικά. Στο 6 λεπτό, Καβάλα Μακεδονικό 0-0. Ο Πάοκ μόλι κόραρε στο παιχνίδι με τον Καμπανιακό. Άνοιξε το σκορ στο 5 λεπτό. Πάοκ Β. Ενώ ο Νέστο Χρυσούπολη Παζιάννα επίση το 0-0. Γιάννης Κωνσταράκης, πέρα της Κιτάλης, ρίχνει στον ήχο από τη Μάιρα Ξίδη, Ελένα Φώτ, παραμένει στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ αλλά και στα παιχνίδια Super League 2, να πω δύο ειδήσεις από το βόλεϊ, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός έχει έρθει συμφωνία με τον 30χρονο βούλγαρο ακραίο Μάρτιν Ατανάσοφ. Συμφωνία που θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι, ενώ στον Παναθηναϊκό ανατράπηκαν τα δεδομένα και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος συνεχίζει κανονικά στον πάγκο του Τριφυλιού. I will give it all. Λοιπόν, να θυμίσω ότι στο καμπανιακό ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ Β' άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0. Καβάλα Μακεδονικός 0-0, έστω και ο Πολυπάς για 1-0. Έχει κρυθεί όμως το ποιες ομάδες υποβιβάζονται και μαθηματικά. Καβάλα Καμπανιακός Παζιάννα και Μακεδονικός αποχαιρετούν τη Super League 2. Να θυμίσω βέβαια το βράδυ στις 7:15 μετάδοση στην R2 Sport, το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Bilbao, πρώτος μεταξύ τους τελικός για το FIBA Europe Cup, 7:15 από την R2, ενώ στις 6 το Περιστέρι υποδέχεται τον Άρη σε ξαναβολή αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Basket League. Από εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο, χθες τα παιχνίδια της Super League 2, έχουμε τα παιχνίδια για τα play-offs, για τα play-outs, συγγνώμη, τη Super League. Πολύ κρίσιμα μάτς, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 4, ΑΕΛ και Ψυχιάς 5, Αστέρας Πανετολικός 8. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπου μετά την πολύ μεγάλη νίκη και επί του ΠΑΟΚ και το 2-2 στο ξεκίνημα των play-offs, το μήνα νομίζω που βγαίνει και από τον Μάριο Λιόπουλο αλλά και από τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι χαμηλά η μπάλα και ότι ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα όσον αφορά τον τίτλο. Ο Μίλτος Θοδωσίου είναι μαζί μας. Μίλτο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους.
Δεν θα με διαψεύσεις, αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα, έτσι.
Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, που ήταν πανηγυρικό το κλίμα και από την εξέδρα, νάτι πρωταθλητές. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, παιδιά. Η ΑΕΚ είναι μπροστά, έχει το προβάδισμα, έχει 5 πόντους από τον Ολυμπιακό, 8 από τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει 4 αγωνιστικές και είναι όλα ντέρμπι. Άρα λοιπόν μην βιαζόμαστε να βγάζουμε πρωταθλητές. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει 2 δύσκολα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό έξω και μέσα και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οπότε κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν βήμα-βήμα, το είπε και ο Νίκολης μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, προσγείωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια ότι τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε με ταπεινότητα, με την ίδια ένταση και ενέργεια που πρέπει να βγάζουμε σε κάθε παιχνίδι, με τη βοήθεια του κόσμου μας και βήμα-βήμα. Να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό ουσιαστικά ήταν το μήνυμα, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχει δώσει τετραήμερο ρεπό στους παίκτες, οπότε έχουν το διάστημα αυτό να ξέρεις, να αδειάσει το μυαλό τους, να ξεκουραστούν σωματικά, γιατί υπερέβαλαν αυτό και με τη Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά και με τον ΠΑΟΚ, σε συνεχόμενα μάτς, χωρίς ουσιαστικά 3-24 ώρα ξεκούρασης. Οπότε ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει, να ξεκουραστούν, να επιστρέψουν και τραυματίες όπως ο Μάνταλος, που λογικά την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμος,
ναι.
Και ο Γιώβιτς που είχε ένα θέμα τραυματισμού στο γόνατο, αλλά και ο Πεν Ράις. Οπότε να τους έχει όλους ο τιμοπόλεμο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.
Ωραία. Έγινε, Μίλτο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε άλλο τώρα έχει ρεπό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παίρνουν ανάσες.
Μόνο για το θέμα του Πινέδα που έχει σηκωθεί.
Μπήκε, ναι, αν και δεν λέω για αυτό το καλοκαίρι το συμβόλαιο, είναι για το επόμενο, έτσι.
Για το επόμενο. Απλώς η ΑΕΚ θέλει να το ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο. Έχει σίγουρα μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από την προσφορά του Ορμπελίν Πινέδα. Είναι ο MVP και του φετινού πρωταθλήματος. Θα του κάνει σίγουρα πρόταση με αυξημένες αποδοχές και από εκεί και πέρα ο Πινέδα έχει πει ότι μέρα-μέρα, βήμα-βήμα το βλέπουμε. Μας ενδιαφέρει βασικά να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και αν θα μείνω λίγο ή αν θα μείνω πολύ ακόμα στην ΑΕΚ, ουσιαστικά είπε, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι αν γίνει μια βελτιωμένη πρόταση με υψηλές αποδοχές στον Πινέδα, που είναι ο κορυφαίος, πιστεύω ότι θα μείνει γιατί του αρέσει και η ζωή στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Μίλτος Θοδωσίου με το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στον Θοδωρή Χατζηπαντελή, καμπανιακός ΠΑΟΚ Β. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Θεσσαλονίκη, μάλλον καλύτερα από τη Χαλάστρα, όπου βρισκόμαστε εδώ για τον αγώνα του καμπανιακού με τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-1 το σκορ, με τον ΠΑΟΚ Β να έχει πετύχει τον γκολ στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκιντέρσο, μετά από ασίστα του Ικομπομ, με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή, πέτυχε τον γκολ και προηγείται με 1-0 ο ΠΑΟΚ Β. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε ότι βαθμολογικά δεν έχει κάποια σημασία. Εντάξει, δεν μου αρέσει η λέξη αδιάφορο, γιατί αγωνίζονται 22 ποδοσφαιριστές, θα μπουν και αλλαγές. Όλοι αυτοί παλεύουν, αγωνίζονται.
Για την νίκη, αλλά ούτως ή άλλως έχει κρυθεί ποιοι υποβιβάζονται.
Ακριβώς. Αυτό, ναι, έχει κρυθεί και ποιοι παραμένουν στην κατηγορία, που είναι ο ΠΑΟΚ Β και ο Νέστος Χρυσούπολης, αλλά και ποιοι υποβιβάζονται οι υπόλοιπες 4 ομάδες που ήταν στον όμιλο, μεταξύ αυτών και ο Καμπανιακός. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες από την πλευρά τους αγωνίζονται σήμερα εδώ για το νικηφόρο αποτέλεσμα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. όπως έγινε άλλωστε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Η σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή, η προσπάθεια του Καμπανιακού αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β θα απομακρύνουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από τον γκολ δεν είχαμε κάτι άλλο αξιόλογο, με την ομάδα του Καμπανιακού να έχει τώρα την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Διαιτητές της αναμέτρησης, η κυρία Αναστασία Μιλοπούλου από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καβάλας διευθύνει το παιχνίδι. Βοηθή της είναι ο Άγγελος Ζήνδρας από το Σύνδεσμο Δράμας και ο Αντώνης Τραγουδάς από το Σύνδεσμο Πιερίας. Τέταρτος είναι ο κ. Ραφαήλ Δρακίδης από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ξάνθης. Και πάμε και στις συνθέσεις των δύο ομάδων, αφού πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές δεν είναι καλές από το πρωί, με συνεχή βροχόπτωση. Ωστόσο, αυτή την ώρα η βροχή έχει σταματήσει. Και αυτό κάπως έτσι βοηθάει στο να διεξαχθεί καλύτερα ο αγώνας, πάντα σε ένα βάρη αγωνιστικό χώρο, αφού όπως είπαμε η σημερινή μέρα από το πρωί είναι έχει βροχή, βροχόπτωση ακριβώς.
Πάμε στις συνθέσεις στο Δόρυ μου για να πάμε και
πάμε λοιπόν στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ομάδα του Καμπανιακού ξεκίνησε με τερματοφύλακα τον Αστέριο Γιακουμή. Δημήτρης Καράδαλης ακόμη είναι στην σύνθεση, ο Ευστάθιος Σαρβανίδης, ο Παναγιώτης Λίγκας, ο Γιώργος Γαρίφαλος, ο Νίκος Καθάριος, ο Πάρης Ντουμάνης, ο Άγγελος Παπαστεριανός και ο Κωνσταντίνος Καστίδης. Αυτή είναι η 11 που παρέταξε ο Σωτήρης Αυγέρος, ο οποίος παρέταξε την ομάδα και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Μακεδονικό που έχασε 4-3 πριν από μερικές ημέρες. Ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 της ομάδας του Καμπανιακού, που στα δύο τελευταία παιχνίδια κοουτσάρει την πρώτη ομάδα του Καμπανιακού. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ Β, να πούμε ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Αντώνη Στεριάκη, τον Αλκιβιάδη Αβράμπο, τον Βασίλη Πασαχίδη, τον Κάρλος Χιμένεθ, τον Πάβελ Απετένοκ, τον Ίκομπον, τον Ιγυριανό, τον Γιάννη Σαρή, τον Δημήτρη Τσοπούρογλου, τον Αμπντέ Ραϊχανή, τον Γιάννη Κιτέρσο και τον Γιάννη Τσιφούτη. Ο Ντάνι Πόνς, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ Β. Βρισκόμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ αυτή τη στιγμή είναι Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β 0-1 με τον γκολ του Κιντέρσου από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Θα επανέλθουμε σε ένα γιώτη νεότερο. Πάμε και για την ενημέρωση από τον και για τα άλλα παιχνίδια. Ναι, στο ΣΠΑΣ Γιάννα και Καβάλα Μακεδονικός. Καβάλα άνοιξε πριν από λίγο μάλιστα το σκορ. Παναγιώτης, ακούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όπως το είπες, πριν από λίγα δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ στο Ανθή Καραγιάννη. 1-0 η Καβάλα με τον αρχηγό τον Βασίλη Γαβριλίδη. Μετά από συνδυασμό σε πνέο και ρόβα, η μπάλα γύρισε στον Γαβριλίδη, ο οποίος με ένα σούτ από το ύψος περιοχής έκανε το 1-0 για την Καβάλα απέναντι στο Μακεδονικό. Αδιάφορο παιχνίδι, όπως και το Νέστο ΣΠΑΣ Γιάννη, όλα έχουν κρυθεί. ΠΑΟΚ Β και Νέστο είναι οι δύο ομάδες που παραμένουν στην κατηγορία. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα στα δύο γήπεδα του Νομού Καβάλα. Στην Καβάλα είναι λες και παίζουν με τσεκλεισμένο το θυρόν. Δεν υπάρχει καθόλου κόσμο. Πολύ λίγοι πήγαν να δουν το παιχνίδι απέναντι στον Μακεδονικό. Παίζει ρόλο βέβαια και οι καιρικές συνθήκες, αφού είχε βροχή από το πρωί, πριν λίγο σταμάτησε να βρέχει. Ο Μακεδονικός, ο οποίος κατέβηκε με 14 παίκτες. 11 που παίζουν, ένας τερματοφύλακας, ο Γουναρίδης.
Και άλλοι δύο στον πάγο.
Και άλλοι δύο στον πάγκο. Αυτοί οι δύο αλλαγές δηλαδή έχει ο Μακεδονικός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Προτίμησε τους νεαρούς παίκτες από τις μικρές ομάδες, οι οποίες θα πήγαν πολύ καλά φέτος στα μικρά πρωταθλήματα της Super League 2.
Ωραία, πάμε στις συνθέσεις.
Ναι, 0-0 είναι και το Νέστος Πας για να μια κεφάλια του ΣΕΑ στο 7ο λεπτό να περνά out. Να δούμε τις συνθέσεις από το Καβάλα.
Μακεδονικός.
Όση ώρα θα διαβάζω τις συνθέσεις, δεν μπορώ να έχω εικόνα του
αγώνα.
Λοιπόν, Καβάλα Μακεδονικός. Ο Γιάννης Τάτσης για την Καβάλα έχει τον Ιωαννίδη κατά τα δοκάρια. Δημοσθένους, Χολαράς, Χρούστινετς, Τίκας, Καρτάλης, Ποριαζίδης, Ρόβας, Συσπνέος, Γαβριλίδης, ο σκόρερ μέχρι στιγμής και Κουντουριώτης. Ενώ για τον Μακεδονικό, ο Θάνος Κούρτογλου έχει τον Καζέλη, Μορέρ, Θωμάης, Ταμπουλίδης, Τσουκάνης, Κότελης, Βερχόφεν, Παρασκευάς, Κωνσταντινίδης, Καντάβ και Νίκος είναι η ενδεκάδα. Στο Νέστο Χρυσοπόλης Παζιάννη, για τον Νέστο Νίκος και Χαγιάς, αν δεν κάνω λάθος, ίσως ο μοναδικός προπονητής ομάδος της Super League 2, τουλάχιστον στον πρώτο όμιλο φέτος, που ξεκίνησε και τελείωσε τη χρονιά. Όλες οι ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή, εκτός από τον Νέστο. Ο Νίκος και Χαγιάς έχει το Μούτσακα από τα Δοκάρια, Μανολάκης, Λέλεκας, Δερμιτζάκης, Γιόνης, Ψάλτης, Γιαξής, Δούμτσης, Αντεσίνα, Σταυρόπουλος και Θεά, η ενδεκάδα για τις Γουπεντούχους. Ο Γιάννης Γκούμας για τον Πας Γιάννη έχει το Λαδιάκα από τα Δοκάρια, από εκεί και πέρα Βυραμάκη, Τουρκοχωρίτης, Πρεκατές, Τσίρις, Κρυμιζάς, Σελιμάη, Παναγιωτακόπουλος, Κόντας, Κασέμι και Πατρινός είναι η ενδεκάδα του Πας Γιάννη. Καβάλα, Μακεδονικός 1-0, Νέστος Πας Γιάννη 0-0.
Έγινε, Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ξανά στο Θοδωρή Χατζηπαντελή, γιατί έχουμε αλλαγή του σκορ στο παιχνίδι του Καμπανιακού με τον ΠΑΟΚ Β. Θοδωρής, ακούμε.
Βεβαίως, εδώ στην Χαλάστρα το σκορ άλλαξε. Ο Καμπανιακός ισοφάρισε στο 16ο λεπτό και έτσι το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 1-1. Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β 1-1. Ήταν το κόρνερ το οποίο κέρδισε η ομάδα του Καμπανιακού. Εκτελέστηκε από τον Γαρίφαλο μέσα στην μικρή περιοχή με κεφαλιά. Ο Σαρβανίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-1. Σκορ που παραμένει αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β 1-1.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ Θοδωρή. Για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε ξανά σένα. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Εντάξει, έσκασαμε και χαμόγελο και ο Άρης μετά από πάρα πολλά παιχνίδια. Πανηγύρισε την νίκη επί του Βόλου και ξαναμπήκε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ξανά στο κόλπο για τη διεκδίκηση στις πέμπτης θέσης. Άρα εκεί που ο Άρης φαινόταν να μην έχει κίνητο, το απέκτησε με μια νίκη σε ένα μάτς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια όταν ξαναρχίσουν και τα playoffs. Λοιπόν, Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στους φίλους Αρασπορ. Το αγωνιστικό είναι ένα θέμα, αλλά προέχει ο τελικός του κυπέλου για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τότε η θέση η πέμπτη που δίνει εισιτήριο ευρωπαϊκό παίζεται. Και μάλιστα αμέσως μετά υπάρχει το Όφι Άρης, που σε αυτή την περίπτωση που περιγράψαμε νωρίτερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, και είναι κάτι το οποίο το είπαν και οι προπονητές, δεν υπάρχει σκοπιμότητα για την ισοπαλία. Δεν
όχι, όλοι θέλουν την νίκη και Όφι, το συζητήσαμε και προηγούμενος με τον Γιώργο τον Γελιτάκη, ότι έχει κίνητρο, δηλαδή το παλεύει και για, και για την πέμπτη θέση, σε αντίθεση με πέρσι που είχε... Δεν είχε κίνητρο στα πλέον καθόλου, το είχε βγάλει στην άκρη. Το διεκδικεί και με την νίκη του Λεβαδιακού το κυνηγάει πάρα πολύ ζεστά έτσι. Τάσο, δεν είναι αδιάφορος, δεν.
Όχι, γιατί αν δούμε το βαθμολογικό πίνακα, η διαφορά έχει πέσει του Άρη από το Λεβαδιακό στους 3 βαθμούς, δηλαδή μια νίκη. Και ο Όφη προηγείται του Άρη 1 βαθμό.
Ναι.
Πίσω, πιο πίσω, στους 2-27, 2 βαθμούς πίσω από τον Άρη είναι ο Βόλος. Θεωρητικά όλοι έχουν ελπίδα.
Όλοι έχουν ελπίδα για την πέμπτη θέση, βέβαια. Όλοι είναι στο παιχνίδι ακόμα, κανονικό.
Και επειδή αυτά τα παιχνίδια, έτσι όπως είναι η δομή του 5-8, η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν. Άρα παίζουν όλοι ανοιχτά
όλοι
για την
νίκη. Ναι.
Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούν να βάλουν στο σακούλι τους. Αλλά αυτό που προέχει είναι να δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για να δούμε διάφορα παιχνίδια. Ναι. Γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον το πιο σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί κανείς δεν θέλει στην Super League να βλέπει αγώνες επίσημους οι οποίοι ήταν αδιάφοροι. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά Κώστα, πέρα από όλα τα άλλα, ναι, το αγωνιστικό το έχουμε συζητήσει και είναι και ένα αντικείμενο πολύ σημαντικό στη διάρκεια της χρονιάς για το πώς πηγαίνει η ομάδα, τι έχει κάνει φέτος. Αν είναι θετικό το πρόσημο ή αρνητικό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι το πρόσημο, είναι αρνητικό για τον φετινό Άρη. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν και επειδή τα αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι στον Άρη υπάρχει μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα που δημιουργεί μια έντονη παράλληλα θυμολογία ότι η κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα μεταβατικό στάδιο ώστε να οριστικοποιηθεί μια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες οι οποίες κυκλοφορούν. Υπάρχουν και ονόματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επαναλαμβάνω και αυτά που συζητήσαμε χθες και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που μπορούμε να μεταδώσουμε είναι ότι τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι πράγματα τα οποία είναι σε έναν βαθμό έχουν μια βάση. Η βάση αυτή όμως μέχρι στιγμής δεν την ακουμπάμε, δεν έχουμε ακουμπήσει πάνω σε αυτή τη βάση για να πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω είναι το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή η διαπραγμάτευση, η εξέλιξη και η πιθανή μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου.
Καυτό καλοκαίρι, Τάσο, όσον αφορά το διοικητικό στον Άρη, έτσι.
Πολύ, πολύ. Και παίζει ρόλο και η χρονιά η οποία ήταν έτσι όπως ήταν, ότι ο κόσμος δεν πήγε στο γήπεδο φέτος, έδειξε τη δυσαρέσκειά του με αυτό. Κανείς δεν μηδενίζει το έργο της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε που ήταν ο Άρης με την εκούσια πτώση του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έμεινε και δεύτερη χρονιά εκεί, ανέβηκε. Έχει καλές χρονιές, τερμάτισε ακόμα και δεύτερο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έκανε καλά play-off, επιπούργος, πήρε τους περισσότερους βαθμούς, έκανε ντέρμπι, πήγε σε τελικούς, τους έχασε. Εν πάση περιπτώσει, έκανε όμως και λάθη αρκετά, καθώς και πέρυσι το μεγαλύτερο, και νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι, μια σελίδα που πρέπει να την έχουν καρφιτσωμένη οι άνθρωποι του Άρη για να μην την επαναλάβουν αυτό το λάθος της περσινής χρονιάς, που έγινε εντελώς λαθασμένος όλος ο σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί πολύ νωρίς ο Άρης και να συνεχιστεί η πορεία αυτή, η πολύ μέτρια, με τους τραυματισμούς και όλα τα υπόλοιπα που τον έφεραν στη μέση της βαθμολογίας. Αλλά το βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να το πούμε και το μεταδίδουμε με τις πληροφορίες που έχουμε. Ενδιαφέρον υπάρχει. Το ζητούμενο είναι σε πόσο καιρό αυτό το ενδιαφέρον θα αλλάξει, θα μεταμορφωθεί σε μια επίσημη πρόταση, η οποία μπορεί και να έχει γίνει και να συζητείται αυτή τη στιγμή.
Και να μην έχει διαρρεύσει τίποτα, έτσι λογικό.
Αυτά τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνονται.
Στην πραγματικότητα, έτσι.
Αυτό είναι οριστικό, είναι ξεκάθαρο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις και από τους ανθρώπους του Εραστέχνη Άρη, και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε πολλά περισσότερα, έχοντας τα χέρια μας και περισσότερα δεδομένα για να τα μεταδώσουμε στον κόσμο.
Έγινε, Τάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ήταν Τάσο Πακλέτζη με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε στη Λάρισα, καθώς το απόγευμα στις 5 η ΑΕΛ υποδέχεται την Κυψιά. Κρίσιμο παιχνίδι και για την ΑΕΛ. Και η Κυψιά δεν είναι αδιάφορη, καθώς είναι και αυτή κοντά στην ζώνη του υποβασμού. Άρα παίζει και αυτή για βαθμό ή βαθμούς που θα την απομακρύνουν από τις θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Λοιπόν, Βαγγέλης Μητρούχιας μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σε εσένα, Κώστα, και στους ακροατές Ερασπορ. Το σημερινό παιχνίδι που ξεκινάει στις 5, πολύ σωστά όπως είπες, είναι ένας από τους 7 τελικούς που καλείται να δώσει η ομάδα της ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει την Κηφισσά, σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Μια ΑΕΛ που είναι με την πλάτη στον τοίχο, με δεδομένο ότι εδώ και 10 αγωνιστικές δεν έχει κερδίσει, και κυρίως τα 3 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής για το μίνι πρωτάθλημα, για τα play-out. Αυτά έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα και καλούνται οι ποδοσφαιριστές και να ξεπεράσουν και το ψυχολογικό, αλλά κυρίως το αγωνιστικό απέναντι στην Κηφισσά, για να μπορέσουν να πετύχουν την πρώτη νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα και να ελπίζουν για την παραμονή στην κατηγορία. 23 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο Σάββας Παντελίδης. Το δεδομένο είναι ότι δεν είναι στην αποστολή οι τραυματίες, ο Κουσουνού και ο Μούργος, αλλά και παίκτες οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι αγωνιστικά, όπως είναι ο Νόντας Παντελάκης, ο Παπαγεωργίου και ο Αντράντα που δεν υπολογίζονται. Όμως εκεί επιστρέψει στην αποστολή και είναι μεταξύ των 23 και ο Σαγκάρ που απουσίαζε από το προηγούμενο παιχνίδι. Και αυτό δίνει μια επιπρόσθετη λύση και σημαντική, θα έλεγα, γιατί ο Σαγκάρ είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει και τα περισσότερα γκολ στην ομάδα της ΑΕΛ μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα και στις υπόλοιπες θέσεις δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες αλλαγές με βάση πάντα την εικόνα που είχαν οι ποδοσφαιριστές και αυτά που κρίνει ο προπονητής της ομάδας Σάββας Παντελίδης ότι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει η ΑΕΛ να είναι αγωνιστικά έτοιμη να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ομάδα της Κηφισσάς που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το γνωρίζουν αυτό στην ΑΕΛ και αυτό θέλουν να ξεπεράσουν και με τη βοήθεια του κόσμου παρά το γεγονός ότι το κλίμα δεν είναι καλό και είναι δεδομένο με αυτά που έχουν συμβεί έτσι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα.
Έγινε, Βαγγέλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πλέον στις 5 στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της ΑΕΛ με την Κηφισσά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή μετάδοση. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγγέλη Μητρούσια, ενώ πιστεύω να μετρηθεί σε ΑΕΛ με την Κηφισσιά. Ανοτελεί απαραίτητα μηνύματα ξανά σε λίγο μαζί σας. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is seen tonight. I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new, exciting life. I lose control when I'm close to you, babe.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ μας ξανά, με σημερινή εφημερίδα της Ερασπορ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η Έλενα Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα play-out στην Super League 2 δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στο σκορ. 34ο λεπτό Καβάλαμε και ο Δανικός 1-0. Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β 1-1 και Νέστος Χρυσόπολης ΠΑΣ για 1-0. Πάμε Τρίπολη, καθώς το βράδυ στις 8 Αστέρας υποδέχεται τον Πανετολικό. Αστέρας με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα του Αγρινίου σαφώς πιο άνετη σε αυτή τη διαδικασία των play-outs. Βασίλης Κουβάλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, είναι πιο άνετος ο Πανετολικός. Δεν αισθάνεται έτσι άμεση απειλή. Αλλά έχει εγχωθεί και ο Πανετολικός για τα παιχνίδια που απομένουν. Ο Αστέρας Άκτορ. Δεν υπάρχει επιλογή. Μόνο νίκη σήμερα στην επιστροφή του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το έκανε την πρώτη αγωνιστική για τα play-out απέναντι στην ΑΕΛ. Είχε δύο θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας με Πανσεραϊκό και με Κηφισιά ισοπαλίες χωρίς σκορ. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πετύχει τη δεύτερη νίκη του και να πάει στους 8 βαθμούς, αφού έχει πάρει 3 με τη νίκη και 2 με τις ισοπαλίες που πήρε, να πάρει τον 8ο βαθμό του ο Αστέρας Άκτορος σε αυτά τα play-out και βέβαια να δει και τι θα γίνει νωρίτερα αφού θα ξέρει τα αποτελέσματα των αντιπάλων που θα έχουν παίξει στις 4 που ξεκινάει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο και στις 5 που ξεκινάει το ΑΕΛ με την Κηφισιά. Και ίσως αυτό τον αγχώσει περισσότερο, θα δούμε, αλλά όπως και να έχει το άγχος ή οτιδήποτε μπορεί να προκύψει, ο Αστέρας πρέπει να κοιτάξει να κερδίσει το μάτι σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει πίεση σε αυτά τα παιχνίδια, ότι έχουν ιδιαιτερότητες και προβληματίζει το ότι ο Αστέρας δεν μπορεί στο δημιουργικό κομμάτι να παράξει και ευκαιρίες και φάσεις και γενικά να είναι επικίνδυνος για τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό πιστεύουν όλοι και μέσα από την ομάδα ότι θα συμβεί, ότι θα είναι δηλαδή παραγωγικός, ότι θα μπορεί να πιέσει τον Πανετολικό και να του κάνει ευκαιρίες ώστε να έρθει και κάποιο γκολ, γιατί αν δεν κερδίζει, δεν παίρνει 3 πόντους, δυσκολεύουν πολύ περισσότερο τα πράγματα από ό,τι είναι. Με τις οπαλίες δεν γίνεται τίποτα, το έχουμε πει πάρες φορές Κώστα, και εδώ πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να κάνει τη δεύτερη νίκη του σε αυτή τη διαδικασία των play-out ο Αστέρας Άκτορ και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρει ένα τρίποντο απέναντι στον Πανετολικό. Ο κόσμος θα είναι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ήδη υπήρχαν ανακοινώσεις, υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση. Όποιος δεν έχει προμηθευτεί το εισιτήριό του έχει τη δυνατότητα μέχρι και την έναρξη της αναμέτρησης που είναι 8 η ώρα, το ξαναλέμε, από τις 6 θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού η μπουτίκ στο Star Store στο κέντρο της πόλης είναι το απόγευμα σήμερα Τετάρτη κλειστά. Άρα μόνο στα εκδοτήρια και ευελπιστούν όλοι ότι θα έχει στην εντεκάδα ο Αστέρας, αφού υπήρξε έτσι ένα θέμα, αλλά νομίζω οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι θα είναι και ο Χουλιάν Μπαρτόλο κανονικά στην αρχική εντεκάδα και θα ενισχύσει ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ της αρκαδικής ομάδας, την ομάδα της Αρκαδίας.
Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, πολλά περισσότερα βέβαια στις 8 η ώρα το βράδυ από το γήπεδο της Τρίπολης. Αστέρας Πανετολικός, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και σέρες, καθώς σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει εξαιρετική πορεία σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές των play-outs. Έχει 7 βαθμούς με 2 νίκες και μια ισοπαλία, άρα έχει καταφέρει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη και εκεί θέλει να μείνει μακριά, έξω από αυτή, όχι μακριά γιατί δεν είναι μακριά, αλλά να μην είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Για να βάλουμε και στην παρέα μας τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερτσερών Θάνο Παπουτσί. Ένα παιχνίδι πολύ πολύ σημαντικό βέβαια και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τους γηπεδούχους οι οποίοι πραγματοποιούν πορεία πρωταθλητισμού με συνεχόμενα καλά αποτελέσματα και για πρώτη φορά βέβαια βρίσκονται εκτός της τελευταίας διάδας του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί σε υποβιβασμό. Γρήγορα οι ενδεκάδες των δύο ομάδων τις πήραμε πριν από λίγο, χωρίς προβλήματα ο Πανσεραϊκός. Βέβαια να πούμε ότι ο προπονητής του Σαραγώσα αποφάσισε να αφήσει τον πάγκο για να δώσει ανάσες και τον Μάριο Τσαούσι αλλά και τον Ανδρέι Ιβαν και τον Στεφάνο Μεογκά, βασικότατοι παίκτες, αλλά παίρνουν σήμερα ανάσες γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια δύσκολα και κάνει μια διαχείριση των δυνάμεων αυτών των παικτών. Με τον Τίν Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, οι τρεις τόπερ, αυτό το σχήμα που ευνόησε πάρα πολύ τον Πασραϊκό, Ντεμάρκο, Γκελασβίλη και Βόλνεϊ Φέλτες, ο Βραζιλιάνος. Δεξιά ο Λίρατζης, αριστερά ο Κάλινεν. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Μπεν Σαλάμ και ο Δαϊρανλής, μπροστά τους ο Μπρουκς και στην επίθεση Μασκανάκης και ο Τεχέιρα, ο 36χρονος Άλεξ Τεχέιρα που κάνει πράγματα και θάματα και κερδίζει και την καρδιά των φιλάθλων που πραγματικά οδηγεί τον Πανσεραϊκό στην παραμονή, στην κατηγορία. Όσον αφορά τον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος ήρθε με σημαντικότατες απουσίες και βέβαια θα λέγαμε ότι το μεγάλο πλήγμα για τον Ατρόμητο είναι ότι ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο προπονητής του, τιμωρήθηκε.
Επτά
αγωνιστικές, πραγματικά βαριά καμπάνα για τον προπονητή της ομάδας του Ατρόμητου. Εκτός αποστολής έμειναν και τραυματίες Μανσούρ, Κίνη, Τσαντίλας, αλλά και ο τιμωρημένος Τσούμπερ. Απουσίες λοιπόν για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος που να πούμε ότι ξεκινά με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Μουντές, αριστερά ο Ούρονεν. Σταυρόπουλος και Μίτογλου το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μουτουσαμί και Τσιγκάρα στα δύο αμυντικά χαφ. Μπροστά τους ο Μίχρολ, ο Αυστριακός. Δεξιά ο Κάκη, αριστερά ο Πνευμονίδης και στην κορυφή της επίδεσης ο Μπακού είναι η ενδεκάδα για τον Ατρόμητο. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Από το πρωί έβρεχε στις Σέρες, έριξε αρκετή βροχή. Έχει σταματήσει ευτυχώς η βροχή και το λέω αυτό γιατί.
Ωραία, Βασίλη, πολλά περισσότερα με τη Σέντρα από τον αγώνα γιατί πρέπει να πάμε και σε άλλα γήπεδα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε λίγο θα ξαναπάμε στις Σέρες. Πάμε στον Παναγιώτη Γιώργα, καθώς υπάρχει γκολ στην Καβάλα.
Λοιπόν, Καβάλα Μακεδονικός 2-0 με ένα πανέμορφο γκολ του Δημοσθένου στο 37ο λεπτό. Έφτασε μπάλες αυτόν έξω από την περιοχή. Χαπέλεσε ένα πολύ δυνατό σουτ. Μπάλα στην δεξιά γωνία της αστείας. 2-0. Θυμίζουμε στο 15 είχε προηγηθεί 1-0 η ομάδα της Καβάλας με τον Γαβριλίδη. Από εκεί πέρα έδωσε χώρο στον Μακεδονικό. Έπαιζε μετεπιθέσεις. Έχασε δύο ευκαιρίες με Γαβριλίδη και Ρόβα. Είχε και δοκάρι με τον Ρόβα στο 27ο λεπτό της συνάντησης. Δεν κατάφερε να κάνει εκεί το 2-0. Το κατάφερε ο Δημοσθένης με αυτό το πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Στο άλλο παιχνίδι, ο Νέστος είναι στο 0-0 με τον Πας Γιάννα. Δοκάρι για τους γηπεδούχους στο 30ο λεπτό με τον Δούμτσι. Και εδώ ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Παραμένει το 0-0 εκεί πέρα.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 1-1 παραμένει και στο παιχνίδι του Καμπανιακού με τον ΠΑΟΚ Β. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να παραδώσω τη σκυτάλη στο Δημήτρη Γιαχανατζή και το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας από τις δύο μέχρι και τώρα στη μεσημβρινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με τον Γιάννη Κωνσταράκη, τη Μάιρα Ξύδη, τη Ρίψον Ήχων, την Ελένα Φώτση, την δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πριν πάμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα, Πάρης Ποντίκας και Ότο Κλαμπ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
Τα plug-in hybrid οχήματα κερδίζουν όλο και περισσότερους αγοραστές. Θα μιλήσουμε σήμερα για το MG HS PHEV, που αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των DSUVs, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για το σύγχρονο οδηγό. Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή. Ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία. Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ύπων και 350 νιουτόμετρα ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ύπους και 340 νιουτόμετρα ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις. Η επιτάχυνση 0% πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία. Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 κιλοβατόρες 338 βολτ, επιτρέποντας αμυγός ηλεκτρική κίνηση έως 103 χιλιόμετρα, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1065 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα από 0,54 λίτρα ανά 100, με διοξίδιο 46 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, καθιστώντας το MG HS-PHEV μια ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κυβότιο δύο σχέσεων για το θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης Eco Normal Sport, εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη. Το MG HS-PHEV διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται MG Pilot, τα συστήματα δηλαδή υποβοήθησης οδηγού, LED προβολής και φώτα ημέρας, 12,3 ίντσες ψηφιακός πίνακας οργάνων και 12,3 ίντσες οθόνη αφής. Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας, Apple CarPlay και Android Auto. Με το συνολικό μήκος να ξεπερνάει τα 4,6 μέτρα, προσφέρει μεγάλους εσωτερικούς χώρους και μια κορυφαία άνεση στην κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως και τα 1484 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό. Το MG HS-PHEV έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά. Η τιμή εκκίνησης του MG HS-PHEV διαμορφώνεται από 32.900 ευρώ, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των DSUVs, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.